artırsa da ondan qanunsuz istifadənin qarşısını almaq üçün mexanizmlər də yaradır. Müstəqil hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda isə əsas problem qanunların müdafiə imkanlarını məhdudlaşdırması yox, sadəcə həmin qanunların düzgün icra olunmamasıdır. Hər halda bu dəfəlik bu qədər. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi və bütün reportajlar boyu sizə bələdçiliyi mən etdim. Babək Bəkir, sağ ol, qalın.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən İlkə Rakib qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 1.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava yenə dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub-qərb küləyəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Yalnız bəzi şərq rayonlarında axşam saatlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi isə 15-19 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi.
Bugün Cenevrədə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amnesty International'dan deyirlər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür.
Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Avropa Birliyinin təmsilçisi deyib ki, Azərbaycanda Milli Televiziya və Radio Şurasının xarici radiostansiyalardan milli tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərarının nəticəsi mənfi ola bilər.
There's no European standard that says that...
Bizim mövqeyimiz budur ki, media sahəsində pluralizmin olması vacibdir. Bu, azad mətbuat tarixi qısa olan ölkələrdə daha mühümdür. Belə bir vəziyyətdə medianın fəaliyyətini məhdudlaşdıran qərarın qəbul edilməsinin mənfi nəticəsi ola bilər.
Could have negative consequences.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi.
Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır. Tərəflər Gürcüstanın separatçı regionları, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın gələcəyini müzakirə edirlər. Gürcüstanın nümayəndə heyətindən deyiblər ki, görüşdə Rusiya qoşunlarının ərazidən tamamilə çıxarılması və onların beynəlxalq qüvvələrlə əvəzlənməsi məsələsini qaldıracaqlar. Danışıqların birinci raundu oktyabrın 15-də olmuşdu. Abxaziya və Cənubi Osetiyadan da nümayəndələrin danışıqlarda iştirak edib etməməsində fikir ayrılığı yaranmışdı. Gürcüstan tərəfi bunun qəti əleyhinədir.
Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatından bildiriblər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqram direktoru Nikola Duckworth deyir ki, son bir neçə həftədə qarətçilik, atışma, partlayış və oğurluqla bağlı məlumatlar daxil olur. Təşkilatdan deyilənə görə 24 minə yaxın etnik gürcü Cənubi Osetiya və bufer zonalar yaxınlığındakı evlərinə qayıda bilmirlər.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında telefon danışığı olub. Obamanın ofisindən deyiblər ki, bu telefon danışığı Saakashvilinin təbrik zənginin ardınca olub. Yeni vitse prezidenti Joseph Biden də Saakashvili ilə telefonda danışıb, danışığın təfərrüatı barədə məlumatı yoxdur.
BMT-nin nüvə mühafizəçilərinin başçısı deyib ki, Suriya nüvə reaktorunun olduğu güman edilən yerdə istintaq başa çatıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi deyib ki, ərazidə ötən ilin sentyabrında İsraili bombalayan uran izləri tapılıb. Amma bu, reaktorun mövcudluğunu sübut etmir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən deyiblər ki, Suriyanın ehtimal olunan məxfi atom fəaliyyəti bu həftə açıqlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək. Bu barədə Çin mətbuatı ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünə istinadən məlumat yayıb. Ötən həftə Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Nyu-Yorkda demişdi ki, Çin Əfqanistana qoşununu göndərə bilər. Çin rəsmisi deyib ki, bu cür məlumatlar əsassızdır.
BMT xəbərdarlıq edir ki, iqlim dəyişmələri ilə bağlı Kyoto razılaşmasına baxmayaraq, sənaye ölkələrində istixana qaz emissiyası artmaqdadır. Məlumatda deyilir ki, 40 sənaye ölkəsində 2000-2006-cı illərdə istixana qaz emissiyası 2%-dən çox artıb. Artım ən çox keçmiş Sovet ölkələrində müşahidə olunur, 7,4%. BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı baş katibi Ivo De Boer deyib ki, tərəflər hesab edirlər ki, Kyoto protokolunu dəyişmək yeni razılaşma ortaya qoymaq zəruridir.
İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdə partlayış nəticəsində ölkənin mafiya başçılarından biri ölüb. Yakov Alperonun İsraildə ən böyük mafiya klanına başçılıq etdiyi bildirilir. Ölkə polisinin fikrincə qətil plastikadan istifadə sənayesinə nəzarətlə bağlı mübahisə zəminində törədilib.
Bu saat olan son xəbərləri dinlədiniz. Hər saat başı xəbərləri 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlikradiosu.az saytıdır. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq və deyirik ki, Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır və studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkə Rakif qızı.
Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika tarixində ilk dəfə uduzan və udan prezidentlər bir araya gəlib ölkəni böhrandan çıxarmağa çalışırlar. Bu barədə Vaşinqton müxbirimiz danışacaq.
Və həmçinin biləcəksiniz ki, Amerikanın demək dövlət katibi Kramer Azərbaycana nə üçün gəlir?
Azərbaycan yanacağın qiymətinə yenidən baxa bilərmi? Ölkədə yeni bahalaşma dalğası başlana bilərmi?
Günün sualı deyilə bununla bağlıdır. Çörək imtihanına düşmüşsünüzmü? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın. Bu haqda ismarışlarınızı gözləyirik və ya zəngəliyin 436-77-41-də canlı efirimizin telefonu.
Hər səhər olduğu kimi bu səhərdə qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq sizə dalğanı dəyişməyin.
Amerika dövlət katibinin müavini David Kramer Azərbaycana gəlir. Gəlir ki, hökumətlə demokratiya, insan haqları yönündə apardığı dialoqu davam etdirsin. Elin günün bu vaxtında, yəni Amerikada hakimiyyətin keçid mərhələsində olduğu bir vaxtda Bakıda bu səfər necə dəyərləndirilir? Amerikada Bush komandası son günlərini yaşamaqdadır. Səlahiyyətlərinin icrasına yeni ildən başlayacaq Obamanın komandası isə bəyan edib ki, özündən əvvəlki hakimiyyətin işinə və verdiyi qərarlara yenidən baxacaq.
Bu dönəmdə Kramerin səfəri nəyə xidmət edir? Bu iki ölkə arasında aparılan adi dialoqlardan biridirmi? Yəni əvvəldən planlaşdırılmış və formal xarakter daşıyan görüşlərdən biridirmi? Yoxsa cənab Kramer Bakıya yeni tapşırıqla gəlir? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Səadət Akif qızının reportajı.
Bugün ABŞ-ın dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramerin Azərbaycana səfəri başlayır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən aldığımız məlumata görə David Kramerin səfərinin məqsədi ölkədə insan haqları və demokratiya ilə bağlı dialoqu davam etdirməkdir. Dövlət katibi müavininin Azərbaycanda 2 gün olacağı gözlənir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson'un sözlərinə görə cənab Kramer Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək.
Biz David Kramer'in görüşəcəyi şəxslərin siyasını tutmamışıq, amma onun bir çox mülki cəmiyyət təmsilçisi ilə görüşü nəzərdə tutulur.
David Kramer ilə görüşəcək şəxslərin arasında olan Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovun fikrincə, Azərbaycanda insan haqları və demokratiya sahəsindəki vəziyyətlə bağlı hər hansı yenilik yoxdur. O hesab edir ki, Azərbaycandakı vəziyyət Vaşinqton siyasətçilərinə çoxdan bəllidir.
Burada yeni vəziyyət yoxdur ki, onu yenidən bir hansısa bir mesaj çatdırılsın. Söhbət yalnız ondan gedə bilər ki, ABŞ-ın yeni administrasiyası enerji təhlükəsizlik məsələlərlə yanaşı, demokratiya və insan haqları məsələlərinə də önəm verəcəkmi? Bu hər üç sahəyə eyni diqqətlə yanaşacaqmı, yoxsa yox? Əgər yenidən demokratiyası ikinci-üçüncü planda qalacaqsa, onda heç nə dəyişməyəcək. Ancaq yeni bir yanaşma olsa və demokratiya insan haqlarından bağlı məsələ də enerji məsələləri kimi diqqət mərkəzində olsa, onda biz hansısa bir yeni yanaşmanı görəcəyik.
David Kramer'in birlik fəaliyyəti müddətində iki dəfə Azərbaycana gəlməsinə diqqət çəkən Eldar Namazov hesab edir ki, ABŞ rəsmilərinin Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarına diqqəti artır. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətliyə görə də ABŞ diplomatının Azərbaycana səfəri yerli medianın azadlığı problemlərini bir daha müzakirə etməyə imkan verəcək.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovdur.
Qorxmaz, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, demək reportajı da dinlədin və Bakıdakı politoloqlar da bir mənalı bir şey deyə bilmirlər ki, ilin günün bu vaxtı, yəni administrasiyaların dəyişdiyi bir vaxtda demək David Kramer Azərbaycana niyə səfər edir, ondan nə gözləmək olar? Suallar daha çox, yəni fikirlər belədir ki, belə olarsa, yəni demokratiya məsələsi önə keçərsə və yaxud da köhnə siyasət davam etdirilərsə, yəni yenə də qəti fikir yoxdur. Bəs orada Vaşinqtonda necə görünür? Amerika rəsmilərinin Azərbaycana səfər necə qiymətləndirilir?
Hazırda Azərbaycan çox təhlükəli bir geopolitik oyuna girişib. Rusiya və Amerika arasında müəyyən mənada manevrlər edərək hər ikisindən özünə sərfəli variantları almağa çalışır. Bu da qərbdə, xüsusən ABŞ-da böyük narahatlıq doğurur. Çünki indiyə qədər Azərbaycanın kursu bir mənalı şəkildə qərb yönümlü idisə, İndi artıq Azərbaycan rəsmiləri həm ABŞ-dan, həm Rusiyadan eyni məsafədə durmaq siyasətindən danışırlar. Bu, təbii ki, müəyyən narahatlıqlar da olur və bunun nəticəsində Azərbaycana tez-tez həm Avropadan, həm Amerikadan müxtəlif nümayəndə heyətləri səfər edirlər. Və nümayəndə heyətlərinin mövzuları da, səfər mövzuları da geniş bir spektrə əhatə edir. Enerji məsələlərindən tutmuş, Qarabağ məsələlərindən tutmuş, hərbi məkdaşlıq məsələlərindən tutmuş, demokratiya məsələlərinə qədər. Güman etmək olar ki, onlar sadəcə olaraq Azərbaycan hökumətinin mövqeyini müəyyən mənada öyrənməyə çalışırlar və müəyyən Azərbaycanın mövqeyinə uyğun öz mövqeylərini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Konkret demokratiya məsələləri Azərbaycanın zəif nöqtəsidir, Azərbaycan hökumətinin zəif nöqtəsidir və güman etmək olar ki, enerji məsələlərinin müzakirələri ilə, Qarabağ məsələlərinin müzakirələri ilə paralel olaraq bu müzakirələrin də aparılması mənim bir bazarlıqdan xəbər verir.
Qorxmaz, bugün Barack Obama, yeni Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti, həm də McCain ilə öz seçkidəki rəqibi ilə görüşüb bəyanat yayıblar birlikdə. Bu barədə də mümkünsə məlumat verərdiniz.
Deməli, Barack Obamanın dəvəti ilə senator John McCain Chicago'ya səfər etmişdir və Barack Obamanın keçid komandası Transition Team belə bir komanda ilə görüş keçirmişdi. Barack Obama ilə təkbətək görüşdə John McCain Amerikanın iqtisadi durumunu, maliyyə böhranını və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmişdir. Görüşdən sonra tərəflər birgə bəyanatla çıxış edərək belə bir inam ifadə ediblər ki, keçmiş rəqiblər bütün bu sadalanan məsələlər barədə birgə əməkdaşlıq edəcəklər və Amerikanın böhrandan çıxması, inkişafı üçün birgə səylər göstərəcəklər.
Qorxmaz, bu Amerika tarixində birinci belə addımdır. Belə demək olar mı ki, Obamadan yeniliklər gözləyirdi bütün dünya və doğrudan da Obama yeniliklərə meyilli adamdır?
Bu doğrudan da Amerika tarixində bir yenilik idi ki, seçilmiş prezident təzəcə məğlub etdiyi siyasi rəqibi ilə görüş keçirərək ondan ölkənin yönləndirilməsi istiqamətində məsləhətlər alır. Və pozitiv addımdır və doğrudan da Obamanın dəyişiklik kursunun bir növ, belə deyək, ilk qaranquşlarından biridir. Bu addımı həm respublikaçılar, həm demokratlar, həm də müstəqil müşahidəçilər kifayət qədər pozitiv qiymətləndirirlər.
Və səhər saat 8-də biz sənə söhbət eləyəndə sən deyirdin ki, əslində bunu bu görüşü belə də qiymətləndirmək olar ki, hakimiyyətdə indi demək olar ki, mütləq söz sahibi demokratlarda, amma indiki ölkənin gərgin vaxtında maliyyə böhranının dərinləşdiyi bir vaxtda demokratlar sadəcə məsuliyyəti respublikaçılarla bir növdə bölüşmək istəyirlər bu jest etməklə.
Təbii, çünki hazırda Amerikanın daxil olduğu iqtisadi böhran siklinin nə dərəcədə olsun çəkəcəyini heç bir iqtisadçı düzgün proqnozlaşdıra bilmir. Belə olan bir halda indi seçilmiş popülar prezident deyək ki, bir il sonra iqtisadi böhran dərinləşdikdə elə eyni sürətlə qeyri-popülar ola bilər. Və demokratların seçdiyi prezident Barack Obama çox çalışır ki, bütün ölkənin prezidentinə çevrilsin və ölkənin böhrandan çıxarılması üçün olan addımları öz rəqibləri ilə birgə atsın ki, uğursuzluqların da, uğurların da məsuliyyəti bir növ hər iki tərəf arasında bərabər bölüşdürülsün.
Çox, çox sağ olun Qorxmaz. Telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi.
Bugün Cenevrədə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amnesty International'dan deyirlər ki, Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür.
Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərməyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Paytaxtlar demokratiyaya necə simvol verir? Milli hərəkatlarda paytaxt hansı rol oynayır? Başqa xalqların tarixi nə göstərir? Milli hərəkatlar dövründə paytaxt bölgələrə nə verir? 17 günlük meydan hərəkatında Bakı siyasi flaqman ola bildimi? Bir sözlə, Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcına qucaq açan Bakı hansı sınaqlardan çıxdı, hansılardan çıxmadı? Payızın 17 anı 18 noyabrda Can Bakıda, Bakılılarla. Jurnalist İbrahim Bayandırlı və rəssam Mir Teymurla. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakıya saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramada.
Çörək imtahanına düşmüsünüzmü? Bugünün sualı belədir. Bu haqda yazın bizə 050-744-1017-yə.
Faiq yazır, imtahana çörəklə getmişəm. İmtahana, demək, çörək imtahanına düşmüsünüzmü sualına cavab olaraq belə yazır.
Samir adlı dinləyici yazır ki, niyə bizim millət həmişə narazıdır? Hər bir millət hansısa hükumətdə...
Hansı hökumdara layiqdirsə,
onu da Allah Taala bizə göndərir.
Yazır. Və demək ki, başqa bir SMS var. Biz onsuz da illərdir çörək imtihanındayıq. Hakimiyyətin ana politikası onsuz da millətin başına çörək qazanmağa qatıb istədiklərini etmək deyilmi? 14 ildir ki, bu belədir. Bu, imzasız bir dinləyicinin qənaətidir. Və başqa bir ismarıç.
Təbii axarla getsək, ucuzlaşma olmalıdır. Amma əgər hökumət administrativ alətlər istifadə etsə və ya monopolistlə əlbir olsa, fərqli olar, yazır adsız dinləyici.
Və demək tam da aydın olmadı dinləyicimiz nəyə demək istəyir, amma demək başqa bir ismarış da var, bizi salamlayır dinləyicimiz, hər vaxtınız xeyir olsun deyirik və deyir ki, mən çörək imtihanına düşmüşəm 13 yaşımda və Rövnək Abdullayeva xatırlatmaq yerinə düşər ki, bu millət Sovet tankları üstə əli yalın getdi. İmzə daimi dinləyicimiz. Təşəkkür edirik, amma rabitə görmədim mən deyilənlərdə.
Aha, amma sizin də cavabınız varsa, siz də çörək imtihanına düşmüşsünüzsə, bizə yazın 050-744-1017-yə və qarşıdakı dəqiqələrdə biz sizin yazdıqlarınızı efirdən səsləndirəcəyik.
Çörəyin qiyməti ucuzlaşmağa başlayıb, səbəb də budur ki, taxıl ucuzlaşıb deyə çörəyin qiyməti də aşağı düşüb, üstəlik də bəzi yerlərdə çəkisi artıb. İlk xoş xəbər Gəncədən və daha sonra başqa rayonlardan gəlməyə başladı və indi demək bir sual ortaya çıxır ki, bəs çörəyin ucuzlaşması başqa məhsulların da qiymətinə təsir göstərəcəkmi? Bu haqda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevlə danışacağıq indi.
Azər bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bu xəbəri çörəyin ucuzlaşmasına xəbərinə necə baxırsınız? Başqa qiymətlər də təsir eləyə bilərmi?
Təbii ki, çörəyin ucuzlaşması əvvəla mövsümi amillərlə bağlıdır. Ona görə ki, dünyada və ölkəmizdə taxıl biçini başa çatdı və məhsul əldə olundu. Təbii ki, bu da bazarlarda təklifin artırılmasını şərtləndirir və qiymətin aşağı düşməsinə imkan yaradır. Əgər xatırlayırsa, bu ilin əvvəllərində dünyanın ciddi bir taxıl böhranı bürümüşdü və bununla bağlı çox ciddi addımlar atılmışdı və qiymətlərin son dərəcə yüksək bir həddə qalxması baş vermişdi. Və təbii ki, bundan sonra mövsümdə taxıl yığımı mövsümü başlandıqdan sonra qiymətin düşməsini gözləmək olardı və bu da baş verdi. Təbii ki, ölkəmizdə də qiymətin qalxmasında həm bu beynəlxalq amilləri rol oynamışdı, həm də enerji daşıyıcı qiymətlərinin qalxması öz rolunu oynamışdı. Hansı ki, bundan sonra müəyyən taxıl istehsalçılarına güzəştlər həyata keçirildi. Bu da təbii qiymətin düşməsində rol oynadı. Ancaq bu gün biz baxsaq, taxılın qiyməti düşməsi ilə, təbii ki, unun qiyməti düşməsi ilə, unun daxil olduğu, yəni istehsalında ondan istifadə olunan bütün məhsulların qiymətində dəyişiklik baş verməlidir. Hələ ki, yalnız çörəyin qiyməti düşür və Azərbaycanda bu qiymət düşməsinin prosesinin gedişinə hiss olunur ki, burada haradasa bir inzibati təsirlər rol oynayır. Yəni, yuxarıdan göstəriş əsasında qiymətin düşməsi real görünür. Yəni, hesab edilir ki, əslində qalsa bazar qanunlarına görə təbii ki, bu qiymətlər düşməli idi və yalnız çörəyin qiyməti deyil. O cümlədən, un məhsullarından istehsal olunan bütün oxşar məhsullar, istehsal məhsulların qiymətləri düşməli idi. Söhbət makaronundan bu cür, belə deyək ki, şirin istehsal olunan şirin məhsullardan, qida məhsullarının bir çoxunun məhsulların qiymətinin düşməsindən getməli idi. Ancaq yalnız hələ ki, çörəyin qiymətinin düşməsi baş verir və yenə fikrim onda qalır ki, mən hesab edirəm ki, burada haradasa bir yuxarıdan göstəriş öz rolunu oynayıb. Çünki çörəyin qiyməti çox ciddi bir məsələdir və gözə görünən bir məsələdir, hani bütün təbəqələri üçün. Və müəyyən qədər, belə deyək ki, əhali arasında rəy formalaşdırmaq üçün bu qiymətin düşməsində hökumətin marağı ciddi surətdə hiss olunur.
Bəs bu nə qədər davam edə bilər? Yəni, əgər sizin dediyiniz kimidirsə, bu süni şəkildə qiyməti tənzimləmək?
Yəni, bu tənzimləmək deyil, bu sadəcə qiymətin aşağı salınmasına göstəriş verilmişdi. Çünki heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı başdan başa inhisarlaşmış bir iqtisadiyyatı və bütün sahələrə məhz yuxarılardan nəzarət olunur. Yəni, iqtisadi fəaliyyət sahələri onların nəzarətindədir. Və öz istədikləri sahələrdə qiymətlərin düşməsini imkan yarada bilirlər. Və bu da məhz həmin istiqamətdə olan maraq dairələrindən biridir. Əgər bayaq dediyim ki, bir daha qayıdıram ki, bazar iqtisadiyyat qanunlarına görə ölkədə nəinki taxıl məhsullarından istehsal olunan bütün məhsulların, bu gün dünya bazarında baş verən proseslərə uyğun olaraq bir çox məhsulların qiymətləri düşməlidir. Əgər diqqət yetirirsə, hətta Beynəlxalq Valyuta Fondu da verdiyi bəyanatda bildirir ki, dünyanın bütün ölkələrində baş verən bu böhran nəticəsində qiymətlərin aşağı düşməsi baş verirsə də, Azərbaycanda və bir neçə bəzi ölkələrdə bu baş vermir və bu həmin ölkələrin bazar iqtisadiyyat prinsiplərinə uyğun olmayaraq fəaliyyət göstərdiyini əks etdirir. Yəni, mən burada da hesab edirəm ki, məhz digər sahələrdə də qiymətin düşməsi prosesi daha çox bugünkü gündə Azərbaycanda heç də bazarın deyil, məhz o inhisarçı qrupların marağı ilə əlaqələndir.
Yəni, Azərbaycan gözlənilən deyil də digər ərzaq məhsullarının da qiymətinin düşəcəyi?
Əslində qalsa gözlənilendir. Mən hesab edirəm ki, indi nə qədər də inhisarçılıq olsa, hər halda cəmiyyətdə, dünyada baş verən proseslərin təsiri altında ölkədə də o inhisarçı qrupları məhz o siyasi maraqlara uyğun olaraq müəyyən qədər o inhisarçı gəlirlərinə imtina etməyi bacaracaqlar yəqin ki və qiymətlərin aşağı düşməsini gözləmək olar.
Təşəkkür edirəm. İqtisadi təşəbbüsləri yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev idi telefon xəttində. Çox sağ olun Azər bəy. Və iqtisadçı deyir ki, əslində dünyada gedən prosesləri izləyəndə elə Azərbaycanda da qiymətlər aşağı düşməlidir, amma Azərbaycanda çörəyin qiyməti düşsə də demək ki, bir dövlət rəsmisi bəyan eləyib ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib ki, demək yanacağın qiymətinə yenidən baxıla bilər və qiymət artırıla bilər.
Bu nə dərəcədə realdır? Bu barədə Babək Bəkir danışacaq.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin yanacağın qiymətinə yenidən baxıla biləcəyi haqda fikirləri Azərbaycanda bu strateji məhsulun qiymətinin artırılacağı haqda ehtimalları gücləndirib. Cənab Abdullayev bu ehtimalı Azərbaycanda dünyanın bir sıra ölkələri ilə müqayisədə yanacağın qiymətinin aşağı olması fikri ilə əsaslandırmışdı. Yanacağın qiymətinin yenidən qaldırılacağı haqda ehtimallara sadə vətəndaşların rəylərini təqdim edək.
Çox pis baxır. Ona görə ki, yanacağın qiyməti qalxsa, deməli, hər şeyin qiyməti qalxacaq. Onda o deməkdir ki, uzad ayaqlarını öl də. Göz doymur da.
Yaxşı olardı ki, o neftin qiymətini qalxızmaqdan da sonra cəmaatın belə maaşları, belə məvacibləri qalxısınlar.
Təsiri olacaq, əlbəttə. Bu heç qalxmasın da, qiymətlər də qalxmasın. Necə var, stabilini qalsın.
Müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, neft hasil edən ölkələrin əksəriyyətindən Azərbaycanda yanacağın qiyməti yüksəkdir. O, inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin aşağı olmasına toxunaraq qeyd edir ki, həmin ölkələrdə əhalinin əmək haqqısı çox yüksəkdir. Azər Mehdiyev rəsmilərin yanacağın qiymətinin artırılması istiqamətində arqumentlərini absurd sayır.
Neft şirkətinin prezidentinin bildirdiyi bəyanatı məntiq axtarmaq lazım deyil. Bütün hallarda yola verdiyi itkiləri onlar əhalinin hesabına doldurmaq istəyirlər.
İqtisadçının sözlərinə görə 2 il əvvəl yanacağın qiyməti artırılarkən hökumət rəsmiləri bəyan etmişdilər ki, bu ümumilikdə qiymət artımı ilə müşahidə edilməyəcək. Ancaq onun fikrincə nəticədə ümumilikdə qiymətlər 25-30% birdən-birə yüksəldi. Azər Mehdiyev deyir ki, indi yanacağın qiyməti artırılsa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə böhrana salar. İnflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olmaz. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da indiki halda yanacağın qiymətinin artırılmasına ehtiyac görmür.
Dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşür. Neftin qiyməti aşağı düşdüyücə ondan istehsal olunan məhsulların da qiyməti aşağı düşür. Ona da bu argumenti mən qəbul edirəm.
Vahid Əhmədov bütün bu söz-söhbətlərə baxmayaraq Azərbaycanda yaxın vaxtlarda yanacağın qiymətinin artırılacağına inanmadığını deyir. Onun fikrincə, nə dünyada, nə də Azərbaycanda gedən proseslər buna zəruriyyət yaradır. Azərbaycanda qiymət islahatı əsasən yeni ilin başlanğıcında həyata keçirilir. Yeni ilə isə cəmi bir ay qalıb.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Elə bugünkü sualımız da sizə belə idi ki, çörək imtahanına düşmüsünüzmü? İsmarıcılar gəlir bizə, birini nəzərinizə çatıraq. Ramil yazır ki, ən acınacaqlı vəziyyət Sumqayıtdadır. Bakıda və regionlarda Sumqayıtdakı çörəyin çəkisi ilə eyni olan çörək 30 qəpikdirsə, Sumqayıtda bu 40 qəpik idi. Biz elə inhisarçıların əlində imtahandayıq, yazır Ramil. Sizin də bu suala cavabınız varsa, çörək imtahanı düşmüsünüzsə 050 744 1017-yə yazın.
Babək Bəkir reportajını belə bir fikirlə başa çatdırdı ki, təxminən bir aydan artıq vaxt qalır ki, görək yanacağın qiyməti artırmı, artmırmı. Belə bir vaxtda hamı gəlir, çıxardını yenidən götür, qoy edir. Məsələn, indi ayı başa vurmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Qiymət qalxandan sonra nə qədər lazım olmalıdır? Yəni əti, balığı, yumurtası, toyuğu, nə bilim, hər halda quş südü, can dərmanı olmasa da süfrədə lazımi yeməklərin olması üçün nə qədər lazımdır?
Hökumət bu rəqəmi təqdim eləyib 84 manat deyir. Gələn il üçün adam başına düşən yaşayış minimum 84 manat olmalıdır. Hətta qiymət qalxsa belə, hərçənd müstəqil iqtisadçılara görə bu rəqəm 100 manatdan yuxarı olmalıdır. Sıravi vətəndaşlar isə əmin məbləğin daha yuxarıdan olmasını istəyirlər. İlqar Əslon reportaj.
2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsində Azərbaycanda yaşayış minimumu adam başına 84 manat götürülüb. Yəni, ay başa vurmaq üçün ən azı hər adamın 84 manatı olmalıdır. Əmək qabiliyyətli əhali üçün bu məqsədlə 92, pensiyaçılar üçün 65, uşaqlar üçün isə 69 manat nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyir ki, insanların il ərzində fiziyoloji, mənəvi tələbatı hesablanır, 24 aya bölünür və aylıq rəqəm çıxarılır ki, bununla da yaşayış minimumu müəyyən edilir.
Dinamik rəqəmdir, inkişaf eləyir, ötən ilə görə 25% artıb, ondan qabaqçı ilə görə artıb. İnflasiyanı qabaqlayan bir rəqəmdir, çövlükdə, gələcəkdə bu arta bilər.
Hadir Əcəblinin sözlərinə görə nəzər almaq lazımdır ki, bu ancaq minimum həddir. İnsanların tələbatı onların imkanları daxilində olmalıdır. O ki, qaldı bu məbləğin ayın sonuna dək davam gətirə bilməsinə, komissiya sədri deyir ki, yetərlilik özü də nisbidir. Bakı küçələrində apardığımız sorğudan belə məlum olur ki, 84 manata nəinki şəhərdə, elə kənddə də ayı yola vermək müşkül məsələdir.
Olmaz. 84 manata elə ancaq bunu işıq qaz pulu eləyir.
Kənd olur.
Kənddə dolanmaq olur 84 manata.
Yox, sən yox, yox. 84 manata kəndi içəri çox qarır.
Olmaz.
Mən özüm pensiyaçıyam. O 84 manat heç mənim dərman pulumu görmür. Məsələn, mənə kömək eləməsələr manajından ölərəm.
Bəs bir ay başa vurmaq üçün minimum nə qədər pul lazımdır?
Minimum olmalı, daha da olsa 200 manat.
Qadınsız da, siz yəqin evi də idarə edirsiniz. Nə qədər olsa bir təhər yola vermək olar?
Heç olmazsa, çıx olsun da, elə bir ki olsun, 150.
Mən demirəm, ey deputatın maaşını mənə versinlər. Elə versinlər ki, acından ölməyək də.
Sizcə acından ölməmək üçün, bax, təxminən nə qədər olsa yola vermək olar ayı?
Mən toya getməməliyəm, qonaq qabul eləməməliyəm, ancaq özüm ailəmlə dolanmalıyam. Təxminən 300 manat.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, əvvəla Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşmiş minimum istehlak səbətinin tərkibi məhduddur. Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının ən vacibləri bura daxil edilib. Digər tərəfdən, məhsulların qiyməti də Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə uyğun götürülür ki, bu da səbətin dəyərinin aşağı olmasına təsir edir. Mərkəzin 2008-ci ilin oktyabr ayının qiymətlərinə uyğun apardığı hesablamaların nəticəsi göstərir ki, 84 manat heç bu ilin reallığına uyğun gəlmir.
2008-ci ilin oktyabr ayında apardığımız hesablamalar göstərir ki, hətta bu səbət üzrə ən aşağı norma ilə hesablayanda Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhali üçün istehlak səbətinin dəyəri 110 manat səviyyəsindədir.
Quba Dibadoğlu düşünür ki, hökumət üçün istehlak səbətinin hesablanması məsələsi biraz da siyasi məsələdir, nəinki iqtisadi və sosial məsələ. Çünki istehlak səbətinin artması avtomatik olaraq ölkədə yoxsulluğun artmasına səbəb ola bilər.
İlqar Aslan reportajına qulaq asdıq və bu arada bizə ismarışlar gəlir, çörək imtihanına düşmüşsünüzmü bununla bağlı, amma bir ismarış tamam başqa bir mövzuda. Yanacağın qiymətinin artırılması ilə bağlı gəlib, Şahin yazır.
Yazır ki, bəlkə hökumət dünyada ilk dəfə yeni üsul tətbiq etsin, məsələn, benzinə iki qiymət qoysun, imkansız təbəqənin ucuz avtomobilinə ucuz qiymətə benzin vurulsun, bahalı avtomaşına isə baha qiymətə benzin vurulsun. Onda hökumət də kasıb təbəqədə razı qalar, yazır Şahin. Fikir verir. İdeya verir hökumətə.
Çörə imtihanına düşmüşsünüzmü? Sualınız belədir. 050-744-1017-yə yazın. Bu haqda təxminən 4 dəqiqə efirdə vaxtımız qalır. Azadlıq Radiosu.az saytında bizim demək efirimizdə gedən ən maraqlı reportajlarla, müsahibələrlə tanış olmaq imkanınız var. Belə bir müsahibələrdən birini Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Divaldan götürülüb. O deyir ki, əgər Rusiya sülh prosesini öz inhisarına ala bilsəydi, bunu çoxdan eləyərdi. Amma Moskvanın bunu etməsi sadəcə mümkün deyil, çünki heç bir tərəf daha çox Azərbaycan Rusiyanın sülh prosesində aparıcı mövqeyə malik olmasını istəmir.
Thomas Deval deyir ki, məncə Rusiya da öz növbəsində sülh prosesində Amerikalılar və fransızların simasında balanslaşdırıcı faktorun olmasını istəyir. Baxmayaraq ki, Moskva bəyannaməsi Rusiya prezidenti Medvedevin fəaliyyətinin nəticəsi idi və bəyannamənin layihəsinin hazırlanmasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak etməmişdi. Amma həmin sənəddə də bir daha Minsk qrupu fəaliyyətinə dəstək ifadə edilirdi. Yəni ruslar da başa düşür ki, bu məsələnin öhdəsindən Amerikalılar və fransızlar olmadan gələ bilməzlər.
Müsahibənin tam mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Həmçinin burada ən çox oxunan həftə ərzində maraqlı reportajlarının mətnində yerləşdirilib. MTN-ə kim nəzarət edir? KQB-nin arxivləri açılsa nə olar? Yəni bu suallara cavab almaq istəsəniz bizim saytımıza gələ bilərsiniz və həmçinin sorğumuz da olduğu kimi qalır. Sorğumuzun sualı
Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir? Sualımız belədir. Gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və burada cavablardan konstitusiya, pul, güc, bilmirəm cavablarından birini seçərək öz mövqeyinizi bildirin. İndi də qəzetlərin yazdıqları barədə.
Bizim yol qəzetinə politolog İlqar Məmmədov deyib ki, Qərb Enerji Sammitində istədiklərini ala bilmədi. Hər halda rəsmi Bakı yenə də Rusiyanın nə deyəcəyinə baxmağa meyillidir. Azərbaycanda ciddi böhran başlayıb deyir İlqar Məmmədov. Ətraflı siz bunu bizim yol qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti siyasətçilərdən 17 noyabrı necə xatırlayırlar deyə sual edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 17 noyabrı Azərbaycan tarixinin mühüm məqamlarından biri adlandıraraq bunu tələbələrin başladığına, amma həmin anda hansı mühüm addımı atdıqlarını tam dərk etmədiklərini bildirib. Əli Kərimli xalqı meydana ölkənin ərazi bütövlüyünə olan təhlükənin milli müstəqilliyin olmamasının həmin dövrdəki ədalətsiz totalitar rejimə etirazın topladığını bildirib. Əli Kərimli həmin vaxtdan bu yana demokratiya və ərazi bütövlüyünün həlli sahəsindəki ciddi problemlərin qaldığını nəzərə çatdırıb.
Demək, Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Müsavat ətrafında seçki bloku yaradılır, yazır qəzet. Müxalifət bələdiyyə seçkisində iştirak etmək fikrindədir. Bu haqda da Yeni Müsavatın bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanuna ehtiyac var. Deyib ki, siyasi partiyalar haqqında qanun ictimai siyasi reallıqlara konstitusiya Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır.
Mən ömürlü Şeyxülislamam. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə deyib APA informasiya agentliyinə müsahibəsində ekspres dərcəliyib tam mətnini. Deyir ki, sizin şeyxiniz indiyə kimi heç kimə əyinməyib, dünya çapında Sizin şeyhinizə inanırlar, siz de inanın, and olsun Tanrıya və Qurana ki, indiyə kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə cəmi 2 dəfə köməklik edilib. Qəzetlərin icmalı bu qədər, artıq vaxtımız efirdə yekunlaşır. Baxaq görək, bizə istismarçılar gəlirmi? Sonuncu istismarcı oxumaq istəyirdik. Çörək nə vaxt, bıçaq nə vaxt sümüyə dirənib, o zaman da biz cavab verəcəyik, yazır bir imzasız dinləyicimiz. Və artıq sallaşmaq vaxtıdır. Hava haqqında məlumatı qısaca çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Yalnız bəzi şərq rayonlarında axşam saatlarında yağış yağa bilər. 15-19 dərəcə isti olacaq. Bugün xəbərətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakib qızından
və Şahnaz bəylər qızı. Sağ olun deyirik. Sabaha kimi deyirik.
Sağ olun.